Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pilot Đorđe Ivanov, potpukovnik u penziji, u poslednjem ratu je smislio jednu varku kojom je sačuvano nekoliko aviona, koji bi izvesno bili pogođeni i uništeni, jer se imalo posla sa najjačom armijom na svetu. Do ideje je došao, verovatno, zahvaljujući svom daru za slikarstvo.
Tada sam bio u 204. lovačko-avijacijskom puku. Tu sam letao na MIG-ovima 21, u puku smo imali MIG-ova 29. S time što su MIG-29 više leteli, a 20 jedinice su bili samo u nekoj pripravnosti, oni nisu upotrebljavani. Mi smo bili celo vreme na aerodromu Batajnica. Tu smo dežurali, razmeštali avione i onda je meni pala ona lepa ideja o tom čuvenom trojanskom konju, ili što mi zovemo M18, maketa 18, tako se označava kao model MIG-ova 19. Da uradiš nešto, da podmetneš i da neko to prihvati iz vazduha, na svu našu sreću pogađali su te makete koji smo uradili. E, to je ono ideja, znači idejno rešenje je moje. I stojim iza toga, jer mnoge se pojavljuju kasnije koji su ukucali 2-3 eksera u toj maketi, kažu nije Ivanov radilo, mi smo radili. Vi jeste kucali eksere, krojili tamo što treba, što vam se kaže, ali samo idejno rešenje kako uraditi i u čega uraditi, e to je već ova glava smislila. A ko je radio? Radili su drugi ljudi sa mnom, moji prijatelji veliki, i oni su meni zabranili da njihovi imena ne spominjem nigde. Džabe meni ideja kad nema ko to da napravi. To su uglavnom civili bili tamo, aviomodelari, onda tu majstori u drvnoj kombinatu Vojvodina u Novoj Pazovi. Mislim, to nije ništa tajno, to se već zna. Ideja u stvari je bila napraviti takvu maketu da da potpuni odraz 1:1 za avion MiG-29. Bile su razne kombinacije, ali upravo je genijalnost u tome da je najveća pamet bilo da se na onim drvenim i metalnim konstrukcijama da se to opšije sa ovim offset pločama šta rade ovaj štamparije. To je lagani materijal koji se mogao krojati makazama i heftati sa heftalicom. Pozadi gde su motori, a oni su bili od debelog vođa, to su poljoprivredne mašine Lifam, oni su radili u Inđiji, oni su napravili te buriće, dva komada i onda unutra kerozin. I onda to malo gori, malo se stvori neka temperatura, i one gore kad nad letom vidi nešto tu da radi motor. Sad opet samo ta vatra, nema komunikacija i to ne bi bilo dobro. Onda je trebalo oživiti, staviti onu radiostanicu. No, kad tražiš pokretanje, onda sa kontrolnim tornjem, on kaže dozvoljeno, i onda vrše pokretanje, jedan motor, drugi, rulanje. I to ovi normalno opet snimaju, znači avione potpuno ima vizualnu predstavu, on ga snimi kamerom, onda ima termoviziju i onda ima audio. To ima one male ručne radiostanice koje koristimo na startnoj stanici. To su švedske neke stanice, oni imaju 100 km i tako imaju dometa i onda ugradimo tu, a nisu skupe sad, imali smo dosta tada, ali prežališ jednu takvu radiostanicu, onda je ubaciš u nosu tamo gde stoji radiostanica i onda emituje, traži, znači signale, a oni vođeni rakete, oni idu na signal. Ne može nikako da je promaši kad ona blebeće tamo, priča, razumeš, konverzacija, pilot i ovo. Pogodak je skoro 100%. Od onih 6 koliko smo ih napravili, za prvo je trebalo najviše, trebalo negde oko 25 dana, jer nailaziš na mnoge te probleme, konstrukciju, kako onda točkovi, oni stajni trap, onda tu radionica gde je bila imala mala vrata, a sam avion je došto ovaj širok preko 12-13 metara, od dužine ima 20 metara, tako da je morao si ti to da proguraš nekako. Pa smo to morali osmisliti da bude sistem bajoneta, da se to rasklapa kao ono nosačov i ona krila otklopiš, izađeš napolje, staviš na traktor, zakačeš, zaklopiš i onda nosiš na pistu. Onda su tu trebali putevi da malo raskrčimo tamo neko, da posečemo. Jer to bukvalno za fabrike koje tu pored aerodroma, nekim našim znanim putevima tamo i kroz njive, da ne kažemo, mi smo ih dovlačili na aerodrom, gde su inače i pravi avioni bili, s time što opet smo vodili računa da ih ne poselimo na betonskim površinama, nego tu gde je malo trava, tako da kad gova isprži, da nam ne ošteti pistu. Sve su ih gađali, pet su uništili potpuno, a zadnja koja je ostala, rakete su ispaljene, ali nisu eksplodirali, samo su je malo oštetili. Džabe ti nešto radiš, onda špijuna postavljaju su lokatore, ma nema šta, nisu radili. I samo da dovoljno neko da nam je odnao jedan lokator da nam stavi tamo, sve bi nas pržili i otišla bi fabrika do đavola i ostalo. Nisu baš oni našli tu neke velike potrebe da to sačuvamo što je malo ostalo, nego kod je neko rekao nije to bitno, ajde da se to zaboravi, i ta maketa je ostala u Batajnici tu ispod nekog pogođenog razrušenog kaponira, u jako lošem stanju je bila. I onda sam tražio godinama i molio kumio da je odvučemo muzej, da je malo obnovimo, ali nema, kaže, para, ne može ništa od toga, i normalni cigani su je raščerupali, znači sve one limove, sve su to odnijeli. Nisu mogli jedino glavnu konstrukciju, metala što je bilo, nešto dasaka i ostalo, i na svu sreću, evo, pre 3 godine sam uspio za 3 meseca rada, ali tad sam polako, sam sam je obnovio, potpuno nova, konos drugačije urađen sve, ali liči na ono kako je bilo. I sad je ona ispred muzeja za koplosta kao eksponat i lepo tamo piše koji ideni tvorac, ko je radio, kako dimenzije, kada je upotrebljavan i ostalo, što smatram da je to i trebalo ući u istoriju i da deca kad obilaze da znaju. A onda drugi slučaj, ovaj Darko Bajić i Birogalić, oni su snimali neki film Rat uživo. Između ostalog u toj priči ide tu neki američki novinar koji se zateko za vreme agresije i on sad tu pravi intervjue. On ovaj sad treba da uđe u onaj avion u maketu. Njima je trebao aviona, nismo imali prave avione, nego maketa, i da je ono, zapale, da je uništen. I nakomili se na, baš na tu 29, ako to ljudi ne dolazi u obzir. Ne može Amerikanac da ulazi tu, to je bilo 2000. godine, prema sam otišao u penziju. Ima malo averziju prema NATO i prema tim, sad možemo da budemo prijatelji, da opraštamo i sve to, ali po meni u to vreme nisam mogao veriti da im zaboravim, da im oprostim tako brzo. I nisam dozvolio da se snimaju tu te scene, ali oni su krišom, ne znajući ja, neku noć, ipak došla ekipa, uveli su tamo sve što treba, i na svu sreću, avion kad su zakačili tu maketu, preko piste da je odnesu tamo gde trebala da onaj piroman da je uništi, nosni točak dole i ona zakopala se i nisu mogli da je pomere. Rekao braćo, znači na kvarno, ne može. A inače u tom filmu pokojni Manda igrao moj lik, kao nešto sam ja na Kosovu, umetnik pa dolazi tu. Lep film, nije na javnost tu mnogo, fino je, lepo je objašnjeno i tako je. Ona je moj drugar iz Pazuvene, modelar. On je napravio 20 jedinicu, koristio ne te limove, nego ono od tetrapak, ono, kao srebro što je, a s tim rolnama, pošto njima je to samo za scenu iz daleko kadar, pa su to razrušili, zapalili, tako se završila ta storija po drugi put kako je ta maketa spašena. Treći put, pravi se izložba Odbrana 78. Evo ga je u muzeju grada Beograda. I sad se neki od tih velikana, ajde umetnici k umetnici, njima je trebalo jedan deo te priče, te makete da uđe u sadržaj izložbe. I normalno da pitaju vojsku da li može da im da tu maketu koja je već bila u muzeju. I genijalci se setili da tu maketu koju smo jedva napravili, jedva se čuo, da je iseku i da je odnese da je postave tamo. Vraćaju ste vi normalni. Pa kaže, kad se završi izložba, mi će da je vratimo nazad. Ko šifonjer, kad jednom prebaciš tamo ovamo, on se rasturi, više ga nikad ne sastaviš. Reko, ne može, napravit ću vam drugo, molim vas, ali nemojte ovaj to da sečete, nemojte da uništavate. I neke silne intervencije moje i još nekih tako prijatelja, koji su zaljubljenici toga, uspeli su da ne govorimo, a jedan do umetnik koji je to uradit ću ti bolju, nemoj da dozvoliš. I napravio sam. Znači, još jedna maketa, jedna je u muzeju, nije cela, nije imalo potrebe, to je veliki prostor, tako da samo krilo, rep, nešto, nos, kabina i tako, ali jako je atraktivno. Znači, treće koje je urađeno i za malo, koliko su to ljudi nemarni da bi nešto ostvarili, oni ruše drugu. Smatram da sam bio u pravu i tada, kao i prvi put i drugi put. Jedno mi je žao, kažem, što su ovi momci koji su radili sa mnom, što njih nigde nema u javnosti, što nikad nisu ništa dobili, ko što ja nisam nikada dobio. Znači, nijednu spomenicu nema. Mene nema na spiskovima, uopšte. Tamo oni koji bi trebalo, evo kad su predložili za orden, ukaz predsjednika dobijem, oni ne znaju, oni koji trebali da me predlože, oni nema na spisku, kaže, jedino su morali da me traže tamo u penzionom fondu da me nađu. Što ne mogu da zamislim da su nas tako brzo zaboravili. Znači, 6 maketa urađeno, 6 aviona MiG-29 spašeno. Šta to znači? Materijalno veliko bogatstvo. Mi smo sačuvali te avione. NATO je potrošio 150 miliona za rakete, ubojna sredstva koji su upotrebili i vrednost tih aviona koji smo mi spasili. Ali ajde sad ti pustimo 150 miliona da smo spasili. Koliko bi nas koštalo sada za čuvanje vazdušnog prostora, znači iznad Srbije? Svaka država mora da obezbedi dežurstvo u slučaju povrede vazdušnog prostora ili pomoć nekom civilnom avionu da ga spusti, pomogne i ostalo. To se suvim zlatom plaća. I zamislite vi od 99. 2000. godine pa do sada, evo 21 godina, na mesečnom nivou, to su milijarde. Jedan MiG-29 sa opremom pratećom košta oko 25 miliona evra. Pa pomnožite puta 6, onda pomnožite ubojna sredstva koje su bacili na te avione, znači po dve rakete ili po koliko bombi, to je negde oko 200.000 dolara po komad. Ali gde su tu spašavanje ljudskih života? Jer da su oni nastavili dalje, da su znali da su to makete, oni bi tražili tih 6 aviona po aerodromu, oni bi nas pržili dalje. Nego kad su izbrojili 6 komada više, nema šta da gađe, oni su nas obišli, onda su otišli dalje tamo da mlate po Ponikve, gde su već i gađali i ostalo. Ekipa je brojala svega nas 7 koji su znali. Ja sam pažljivo odabrao tih 7, znači ljudi koji su sa mnom. Znači od toga, kažem, bio jedan zastavnik samo koji je znao avionu dosta i on je bio modelar. Trojica su bili oni modelari, ne maketari, oni leteće modele što pravi, to su svetski reprezentativci, znači nisu to bilo koji. I ostali su bili stolari, ono, majstori što rade gvožđe i ostalo, i što vare. Tada kad sam ih okupio, ja im rekao, braćo, radimo zadatak, tajni projekat, što bi rekli, molim vas, nikakva snimanje, nikakve priče, kad odete kući tamo da pričate po kafanama, mada ovi nisu tog tipa ljudi, oni su fini, tako da niko to nije pričao nigde. Nigde. Nisam davao materijal da iznose i niko nije ni znao šta radimo. Jer ja sam tada bio operativac u 204. puku. Moje je bilo zadatak osnovni da obezbeđujem kad obore neki avion, da pratimo gde su, da damo uzbunu, da razmestimo avione, pilote, da vidim, da im nađem smeštaj. Lokaciju smo non stop menjali. To je meni osnovni zadatak, to bilo. A makete sam, ne kažem, bežao sa tog radnog mesta kad treba da spavam i da odmaram. Ja sam išao u radionicu s njima, kucao eksere, pravio te modele. Mnogi nisu znali. Čak je moj šef koji je bio nadređeni na mene, kad me vidi da ne odmaram tamo gde smo u nekim kućama bili, par puta je davao neke čudne predloge da me kazne, čak i da me streljaju tamo, kao ja ne izvršavam njegovo naređenje, zašto bežim, gde ja idem. Znači, ni on nije znao, a i što je morao da zna. Znao je komandant, mada on je bio skeptik, Milenko Pavlović, on je znao, ali nije verovao. Imao je svoje druge probleme i nije hteo da se sa mnom oko toga baš puno rasprava, kaže, raditi svoje, za njega je to bilo sporedno. Na zadnjem letu sam ga lično ja odvezao, imali smo neko vozilo, ne znam ni koje marka sad beše, kad su dali pripravnost, nekog sam tu našao, ja sam morao da razmišljam isto neke makete i dovezao sam ga do aviona i onda je tu pilot koji je bio unutra, Dragan Vladisavljević nije bio radar ispravan, kao na svakom drugom i na svakom avionu, i puno toga bilo neispravnosti. Međutim, i njemu je izlazilo vreme dežurstva, ne znam koliko je dugo sedio u pripravnosti, i onda je rekao, silazi, idem ja na let. Rekao sam mu da je to posljednje, rekao, to znaš i sam znam, kaže, to se traži od nas, neko mora. Pa rekao, mora, ali u svim ratovima, koliko mene poznato, komandant puka jeste, treba da bude na čelo. Ali ako ti imaš masu aviona, imaš dobru podršku i sve, ali ti kad poletiš sam, na ono je stvarno bilo, ne kažem, ravno samoubistvu. Sad, neka neko ceni da li je tako ili je po meni junačko delo. Da li on znao je, znači kad nešto ti znaš, ideš. Možda uspeš, možda ne. Imao si 99% da neće se vratiti. U očima sam vidio malo da je, ne da je bio ljud, kaže besan. Znaš, kad te teraju nešto da radiš, a ne možeš. A sad opet me srce boli kad se mnoge junače sada dobro uradili su raketne jedinice, ali još neki tako, kažem, opet iz vojske. Pa šta ste vi, kaže, piloti uradili? Niste nikoga uborili, niste ono. Pa braćo, ajmo da budemo realni. Koga da oboriš, čim da oboriš? Zar nije to kad ti svoj goli život stavljaš na tacnu bukvalno? Koliko puta smo rasterali te horde koji su nas padali kad su poleteli, razumeš, po dva aviona pa se vraćali normalno pre toga. Puno puta je bilo. Znači, samo polete i oni se razbeže, vrate se, pobacaju bombe i vrate se u avijano. Nije samo ti da nekoga ubiješ tamo i tako, nego dovoljno da mu ga odvratiš od njegove namere. Ta ubojna sredstva koji su nosili ti avioni koji su se vratili, pitaj Boga koliko je to, gde su oni hteli i koga sve to da poubijaju. Bacali su ih tamo po ovome, u moru, jer sa teretom koji ponese ne može da sleti, mora da ga odbaci negde. Znamo pouzdano da su to radili. Znači, ti ga oteraš, to je taktika ratovanja. Znači, samo da ga odvratiš od onoga. A u to vreme još mi supruga bila trudna. Mi smo radili dosta tajno, po danu zaključamo, zatvorimo i niko nije mogao da izađe. Tamo smo ispavali i sve. U nekoj školi prvo smo pravili te skice, projekte i tako. Onda smo to spakovali pa smo nosili u radionicu. Tako da nije izlazao nikak informacija. Nisu znali. Tek kad je prvi avion izašao, onda počelo sumnjivo da se šeta tamo neki avion. Odakle nama ti avioni izlaze? Pa onda se to pričalo, Rusi nam dali. I onda je meni pala još jedna, da kažemo, ideja koja se graniči sa fantazijom, ali rekao, što da ne, kad smo već uleteli tu priču, i onda zamolio se komandant, rekao, ajde dozvolite malo kad sigramo rata, da napravimo jedan suhoj 35. I onda dajte ove malo političare, dajte malo kamermane, zovite tu, da smo dobili mi, samo preuredimo 29 koja je slična, rekao, proširimo tamo one repove, nešto i tako, i napravimo suhoja. Ne, ne, kaže, to da proverimo, onda je došao negativan odgovor, kaže, nemoj sad da uvlačiš i Ruse, političari su to odradili, kaže, nemoj onaj budala Majer, dovoljno lud, kaže, to stvarno da uradi, pite Boga šta bi to ispalo toga, ali mogli smo, stvarno. Možda bi bilo dobro, možda ne, možda i bolje što nismo to uradili, a i to već bližio se kraj, nagoveštavalo se kraj rata, tako da, i već je to, posle šestog kad smo radili, već oni slikali i radili svašta, ali to već se završavalo i tako da. A one avione smo rasklapali. Kako koji pogode? Mi ga sklonimo, razmontiramo i među autobuse tamo su bile neke ovaj, kamione, cisterni i ostali van ograde, van aerodroma. I onda smo ih ponovo sklopili, vratili nazad. Tako se čuvali. Mi smo imali jako dobro ovo fizičko obezbeđenje. Znači, vojna policija nam je bila jako dobra. Nisu dozvoljavali baš suviše blizu da priču, a i plašili su se. Jer bilo je puno tih ubojnih sredstava koji nisu eksplodirali. Onda su znali da je to polu radioaktivno. Pa nije im bilo baš svajno da se tu švrčkaju, znaš, po aerodromu. Imali smo svega 5 mobilnih telefona. Komunicirali smo isključivo sa žicom, žičnom vezom. Znači, ne mogu da utiču da ometaju žičnu vezu. To su oni čegrtavci, što ih zovu. A mobilni, tad nam je dao Karić ili BK, koji su ono bili 6 tih mobilnih. Imao je komandant, načelnik, komandir eskadrila, VTS. Znači, najbitniji ljudi koji su u sistemu za dežurstvo i za poletanje. Mada, nažalost, moram to da kažem, kaže, na duši šta te boli, kada je Milenko Pavlović poginuo s tim avionom, braća Karicu tražili da im vratimo telefon, normalno, kao da ga razdužimo i da platimo kompletno račun što smo komunicirali za vreme rata, što po meni je to stvarno toliko bilo depresivno i toliko me to iznenadilo. Morali smo da vratimo čak i njevu koju smo hteli da stavimo u muzej. Uzeli smo, nisu hteli da nam ga daju. Nešto godina sam u penziji. Onda kad sam vidio puno toga što nisam mogao da rešim u životu, pa sam se obratio više Bogu, što kažemo, i crkvi, počeo sam da ikonopišem. Ne da sam očekivao sad tu neke ordenije, medalje i ostalo, ali nisam mogao da shvatim tad da niko ne ceni to delo. Godina sam po tim crkvama, oslikavam, uživo sam, što se kaže do unazad godinu dana, kad je ova korona malo poremetila to, pa sam sad sticajem okolnosti ovdje u Beogradu. Pogrešili su neki od mojih kolega, i od pilota čak, ne čak, nego jeste od njih. Znači, da li je to neka njihova sujeta bila tu povređena, da nisu oni u tome učestvovali, nego samo da sam moja malenko sa par tamo majstora napravio to, da kažemo, remek delo. Jer kad se trebalo to odobriti, samo je bilo klimoglav, ali nije bilo ono napismeno uraditi. Kasnije su oni napravili čak i laborat u Žarkovu. Ovako, ono 500 strana. Ceo projekat je bio na dva papira sa pet linija povučeno. I to je bilo, i sve u glavi je bilo. U mojoj i od ovih ljudi koji su radili sa mnom. Ja ne tražim sada da ti kaže, bravo Đole, super si bio, ono. Kad se to završilo, zar nisu mogli neko od tih vojnih institucija da pozove mene i tu moju ekipu da nas postroji, pogleda u oči i kaže, braćo, svaka čast, državi ste Srbi, spasili materijalna sredstva, spasili ste ljude, sve, evo vam po jedan papirić, zahvalnica. Ni to nisu uradili. Sad ne biste osjećali tu povređeni. Sad idemo na ono. Kako? Ne on, nego opet ti, znači, Savez udruženja boraca Srbije, svih ratova, onda piloti EMA 2+, znači koje lete brže dva puta od zvuka, udruženje, i onda udruženje vojnih penzionera Srbije. To su sve moje kolege koji su na rukovodećim pozicijama. I sad oni tu priču slušaju i znaju u meni. Kaže, Đole, ne može da shvatimo da niko do sada se nije setio, eto kada mi će da tebe da predložimo predsjedniku, imamo pravo na jednog kandidata. Ja mislim se ti zaslužio sa slikama, sa crkvom, sa maketom. Radio sam i oznake, spomenike što si uradio. Tebe je to životno delo. Rekao, to je vaše, hvala, APP, ako prođe, prođe. Od mladih ne. Kad su povratno dobili da napišu o mene nešto, da daju ukaz tamo predsjednik odbor, mene kaže, nema tebe u KAIS, u našem tamo, u onom informacijalnom sistemu, jer si ti bio vojni majstor za vreme rata. Nisam, menio sam gume i akumulatore za to vreme. Što ne mogu da verujem. Da su nas tako zaboravili, da li slučajno ili namjerno, to je druga priča. Kad sam imao 15 godina, 1970 sam došao u Beograd, u vojnoj gimnaziji, prva klasa. I dali su predlog. Meni je drago da staneš rame uz rame sa Kusturicom, sa Goranom Bregovićem, sa Bajagom, sa Bora Đorđevićem, sa Cirjetom Marinkovićem, sa Berčekom i tako, mislim, stvarno ponos kad te ovako ljudi postave tu. Ja mislim da pripadamo tu. Jesam ja vojnik. Jesam. Ali i umetnik. Međutim, ide sad na jedno druga bolna tačka. Ma mora da kažem, ako hoćeš ti i seči, mislim, nije to meni bitno. Ali kao čovjek da nisam rešio stan, ne samo ja, nego mnogi moje kolege, vojska me već tri puta izbacuju na ulicu sa suprugom koja je doktor nauka, radi u Ministarstvu odbrane, dva sina genijalca. Hoće, znači, po svaku cenu neko je se zapenio na mene, pošto isto po nekim evidencijama stan koji se dobio, on ne postoji. Ja im da živim u 13, ali nisam 13, nego izgleda da je 12, neko je teo da me se reši tamo, u nekom periodu tamo. Tako da je to žalosno. Kad sam dobio orden, ne deca, nego i svi, šta ti to znači, kaže? Šta ti znači samo što odeš na ulicu? Pa rekao, meni je to svetinje taj orden. A ovo, ako daju, ako reše, ako ne advokate, evo, tužimo se, već 30 godina se sudim, ponovo po sudima se razlačim, silne pare, svaki mjesec dajem po 150-200 evra, evo ga, Nikolić Jovica, pilot, pukovnik na MiG-29, sad je na nagradnu igru izvukao tamo i dobio čovjek stan. Komandant bio te eskadrile isto. Kako Bog velik, Jovica, svaka ti čas, rekao, bar tebe Bog pogledao, rekao, valjda će i mene, neko da se seti i da kaže, ajde da rešimo nekako, a može. Ja znam da ima mnogo beskućnika, da budemo na čistu, nisam jedini, ali ne možeš da stavljaš u istom košu. Znači, ne možeš da stavljaš običnog pevača i Gorana Bregovića. One svadbe što svira. Nije to isto. Ne zna više šta treba da urodimo, deca isto završavaju. Zato sam, kažem, pobjegao po tim crkvama. Tamo mi ljudi pruže sve. U selo kad odeš, samo si ko Bog. Stvarno, kod njih kad odeš, ko najrođenijeg. I ja jedva čekam malo toplje da bude da ih obiđem, da se družim sa njima. Tamo da vidite koje je to osjećaj, kaže, onaj na selu, što je onaj bere maline ili pravi grožđe, to vino i tako. Koji su to ljudi? Oni sad su čuli za ovo, vidjeli, šalju poruke, čestitaju, ali iskreno. A od mojih kolega nema. Nema te pohvale, nema ništa. Deci nešto da ostaviš. Evo, sutra, ako ne daje Bože, sad ako me nešto za deci, izbacit će ih na ulicu. Dok sam živ, znam da ne bi trebalo, mada ne zna se. Čekam parnicu za koji dan, ako kaže tebi to ne sleduje, znači ladno mogu sa porodicom na ulicu. E sad tu mnogo mojih aktivista iz mog kraja kaže mi ćemo da te branimo, staćemo uz tebe i tako, ma znam, pozvaćemo mi na fejsu, doći će 5000 ljudi, ali šta smo rešili s time? Ili da se ja polivam benzinom ili uzmem bombu pa pretim nekome da neću da napustim stan. Svih tih 30 godina koliko se sudim sa njima, uvek je bilo ono status quo nerešeno. Zadnji put sudije kaže, vi ste gospodin Ivanov, dosta hrabar čovjek, kaže, sad u ovom momenta mogu da vam presudim da s porodicom izađete na ulicu. Šta ćete uraditi? Ako verujete u Bogu, radite to. Ako ne, rekom, ne znam. Dobro, kaže, eto, stavit ćemo tačku. Kaže, prekida se ono, kako se ono kaže, sad ne znam, i proces se prekida kao dok se nešto drugo ne uradi. I znam da je to blokirano. Oni mogu da pokrenu ponovo. E sad sam ja ponovo pokrenuo da otkopim i da vidim šta će sad da smisle. Po ne znam kom putu. Mada zadnji put kad sam išao kod nekih da ih zamolim, toliko me napao taj glavni šef koji je to bio u vojci, samo što nije urlo na mene. Šta ti heroj, šta ono, šta ovo misliš, ja sam bio na Kosovu, ja sam on. Ama ljudi moji, čekaj, rekao, da li možeš da pomogneš ili ne? Ako možeš, pomogne, ako ne, ne moraš, ali nemoj da vičeš. A kao zvao me da vidi kako će da ove ljude koji su radili samo da ih nagrade. Bože me oprosti, takvi ljudi trebaju meni da rešavaju ovaj situaciju. Sigurno imaju neke pogrešne informacije ili neko radi kako hoće. Čak sam baratao s nekim informacijama da su one mene otpisali, da sam navodno otišao za Makedoniju, da taj koji sam tu nisam taj, neko neki drugi. Pa sam morao sa dva svjedoka iz mog ulaza da idem u opštinu da se prijavljujem, da oni tvrde da ja živim tu sa porodicom, sa ženom i dvoje deca. Evo, a sad opet se pokazalo unazad par dana, 15. sveten je bilo, nakon 3 dana su me zvali, nema me nigde. I kako da mi reše kad nema?
Đorđe Ivanov, montaža Srđan Stojiljković, autor Rajko Milošević.